Rauhaa. Haluan puhua Jeesuksen tulemuksesta. Muutama vuosi sitten, kun Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy vielä eli, hän kysyi evankelista Billy Grahamilta, mikä on maailmanhistorian seuraava suuri tapahtuma. Evankelista vastasi, Jeesuksen tulemus. Tästä Jeesuksen tulemuksesta Jeesus itse sanoi hyvin keskeisen totuuden. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Tämä koskee meitä jokaista. Tämä kysymys Jeesuksen tulemuksesta tuli minulle hyvin selväksi jo pikkupoikana. Ensimmäisen asian, jonka muistan tästä asiasta, on siltä ajalta, jolloin olin noin 5-6 ikäinen. Asumme silloin Helsingissä Vänrikistolinkatu 11 ja äiti puuhaili keittiössä. Minä touhusin jotain ruokasalissa, jonka suuri ikkuna oli pihalle päin etelään. Päivä oli kaunis ja taivaalla purjehti suuria pilviä. Yhtäkkiä pysähdyin ikkuna eteen, sillä katsellessani ulos näin jotain hyvin ihmeellistä. Ja huusi äidille, äiti, tule pian tänne, Jeesus tulee. Äiti kiirehti luokseni ja minä näytin sormella taivaalle ja selitin, katso äiti, tuonne noin Jeesus tulee. Äiti sanoi, missä? Minä sanoin, no etkö sinä nyt näe, tuolla jalka jo näkyy pilvenraosta. Ja minä todella näin selvääkin selvemmin, kuinka sellainen jalka pistäytyy alas pilvenraosta, joka ei voinut olla kenenkään muu jalka kuin Jeesuksen, koska se oli ristiin naulittu, siinä oli päkiässä naulan jälki. Sen jälkeen jalka vetäytyi hitaasti takaisin pilveen, mutta muistan vieläkin tuon kuin eilisen päivän. En ole voinut koskaan sitä unohtaa, sillä sen jälkeen olen aina tajunnut, että Jeesuksen tulemus on todellisuutta ja se voi olla hyvin lähellä. Ei tietysti enää tuon ilmestyksen tähden, vaan monen muun asian vahvistamana. Tietysti jotkut sanoivat, että se oli lapsen mielikuvitusta. Olkoon niin, minun mielikuviini painettiin hyvä kuva Jeesuksen tulemuksesta. Kun puhutaan Jeesuksen tulemuksesta, niin tietysti täytyy aina ajatella, mihin se perustuu. Ja se perustuu siihen, että Jeesus itse sanoi, älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos se niin olisi, minä sanoisin teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Toisin sanoen, puhuttuaan tämän puheen, Jeesus meni taivaaseen. Mitä se tarkoittaa? Kun Jeesus herätettiin kuolleista ja hän nousi ylös haudastaan Jerusalemissa, niin syntyi samalla uuden luomakunnan ensimmäinen ihminen, ylösnousemusihminen. Raamattu sanoi, että vanhan luomakunnan ensimmäisellä ihmisellä Aadamilla oli kuolevainen ihmisruumis. Mutta Kristus on enemmän. Hänestä tuli elämää antava henki. Hän sai ylösnousemuksessaan taivaallisen ruumiin, joka ei ole enää katoavaisuuden alainen. Opetuslasten oli vaikea aluksi ymmärtää tätä maailmanhistoriallisesti käänteen tekevää asiaa. Kun Jeesus ilmestyi ensin Pietarille ja muille apostoleille ja sitten myöhemmin yli 500 silminnäkeelle, eivät he heti uskoneet. He luulivat näkevänsä aaveen tai hengen tai jonkun haamun, mutta Jeesus sanoi heille, miksi olette hämmästyneet ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeen, ikään kuin minä olisin joku haamu. Katsokaa nyt minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Sitten Jeesus näytti heille käsissään ja jaloissaan olevat naulajäljet, mutta kun opetuslapset eivät vieläkään uskoneet, niin hän kysyi, onko teillä täällä mitään syötävää? Niin he antoivat hänelle palan paistettua kalaa, ja Jeesus söi sen heidän nähtensä. Hyvät ystävät, eikä haamut mitään syö. Näin opetuslapset alkoivat vähitellen tajuta, että heidän edessään seisoi aivan uusi ihmistyyppi, ylösnousemusihminen, joka tuli yhtäkkiä heidän keskelleen suljettujen ovien taakse ja poistui yhtä ihmeellisellä tavalla, muutti muotoaan ja ilmestyi eri tilanteissa erinäköisenä ja kuitenkin samana henkilönä. Lopulta tämä Jeesus kokosi opetuslapsijoukkonsa Öljymäelle, siunasi heidät ja merkillistä, alkoi nousta irti maasta. Opetuslapset katselivat hämmästyneenä. Jeesus nousee korkeammalle ja korkeammalle. Lopulta hän siirtyy pilven hattaran mukana pois heidän näkyvistä. Kristus nousi taivaaseen. Tämän johdosta meidän kalentereihimme on merkitty Kristuksen taivaaseen astumisen päivä. Ettei kukaan olisi jäänyt luulemaan, että Jeesus jätti ihmiset tänne oman onnensa nojaan jatkamaan entisenlaista elämää synnin kahleissa elämän raadollisuudessa ilman toivoa, niin Jeesus 10 päivää myöhemmin lähetti lupaamansa Pyhän Hengen ja vahvisti näin myös lupauksensa siitä, että hän välittää meistä kaiken aikaa ja että hän tulee aikojen lopulla takaisin maan päälle. Tämä on evankeliumin ilosanoma ihmisille. Jeesus tulee. Kuuntelepa muutamia Raamatun ennustuksia Jeesuksen tulemuksesta. Jeesus itse sanoi, että hän tulee takaisin maan päälle. Niin kuin äsken jo sanoin, Johanneksen evankeliumin 14. luvussa ja kesä 3. Vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Sitten enkelit sanoivat, että Jeesus tulee takaisin. Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalla? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näette hänen taivaaseen menevän. Sitten apostolit puhuvat Jeesuksen takaisin tulemisesta ja he puhuvat siitä paljon. Joku on esimerkiksi laskenut, että Paavali puhui Jeesuksen sovitustyöstä 57 kertaa, mutta hänen takaisin tulostaan 67 kertaa. Hän sanoi muun muassa näin. Itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja apostoli Johannes sanoi, me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja kolmas apostoli Juudas sanoi, katso Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. Voimme kysyä, että onko nämä ennustukset sitten luotettavia. Sanoisin näin, että ihmisellä, joka on totuudesta, nämä asiat kirkastuvat selvinä yksinkertaisina kuin huomisaamun aurinko. Epärehelliselle ihmiselle Jumalalla ei ole mitään asiaa. Jos hän ei usko Jeesusta silloin, kun hän puhuu maallisista asioista, kuinka hän voisi uskoa, jos hänelle puhutaan taivaallisista? Seuraava suuri kysymys tämän asian ympärillä on kysymys siitä, milloin Jeesus tulee. Tätä ovat monet ihmiset pohtineet ja sitä kysellään paljon näinä aikoina. Raamatun mukaan Jeesuksen tulemuksen tarkka ajankohta ei ole kenenkään tiedossa. Raamatun ennustuksille on tehty paljon vahinkoa sillä, että ihmiset ovat soveltaneet niitä väärin. Niinpä Jeesuksen tulemuksen päivämääriäkin on yritetty laskea ja arvata. Muun muassa Jehovan todistajat ennustivat aikoina, että Jeesus tulee takaisin vuonna 1914. Kun Jeesus ei tullutkaan, he muuttivat tulkintaansa, mutta eivät tunnustaneet erehtyneensä. Kaikkina aikoina on ollut vääriä profeettoja, jotka ovat sanoneet, että katso, täällä on Kristus, tai silloin Jeesus tulee. Mutta Jeesus itse sanoi hyvin selvästi, siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan. Eivät taivasten enkelit, ei myöskään poika, vaan isä yksin. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Ja Paavali sanoi, että Jeesus tulee kuin varas yöllä. Se tarkoittaa sitä, että vasta aamulla, kun ihmiset heräävät, he tajuavat, että jotain outoa on tapahtunut. Jeesus sanoi, minä tulen pian. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Ja apostoli sanoi hebrealaisille, vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. No niin, jotkut tietysti sanovat tähän, että siitähän nyt on jo kulunut yli 1900 vuotta, kun nämä ennustukset lausuttiin ja maailman luomisesta asti. Tähän asti ovat asiat olleet niin kuin nyt, eikä Jeesusta ole vieläkään vain näkynyt. Mutta salli, hyvä kuulijani, minun vastata sinulle apostoli Pietarin sanoin. Luen tämän Uuden testamentin nykysuomalaisesta käännöksestä. Tietäkää ennen kaikkea, että aikojen lopulla ilmaantuu pilkkaajia, jotka seuraavat vain omia himoja. He sanovat herjaten, hän lupasi tulla takaisin, mutta miten on käynyt? Isämme ovat jo kuolleet, mutta kaikki on ennallaan niin kuin se on ollut maailman luomisesta asti. He unohtavat ehdoin tahdoin, että Jumala muinoin omalla sanallaan loi taivaan ja maan. Maa luotiin vedestä ja veden avulla ja vesi myös hävitti entisajan maailman vedenpaisumuksessa. Sama Jumalan sana on säilyttänyt nykyisen taivaan ja maan tulessa poltettaviksi. Ne pysyvät tuomiopäivään asti, jolloin jumalattomat ihmiset menehtyvät. Rakkaat ystävät, älkää unohtako sitäkään, että Herran silmissä yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Herra ei suinkaan viivyttele täyttäessä lupaustaan, niin kuin jotkut luulevat. Hän on päinvastoin kärsivällinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo kenenkään joutuvan perikatoon, vaan tahtoo kaikkien luopuvan synneistä. Mutta Herran päivä tulee yllättäen kuin varas. Silloin taivas katoaa jymisten, alkuaineet palavat ja hajoavat, maa ja kaikki, mitä siinä on, tuhoutuu. Tämä on toisen Pietarin kirjan 3. luvussa. No, opetuslapset tiukkasivat kuitenkin Jeesukselta edes jotain viittausta tai merkkiä tulevien tapahtumien ajankohdista. Ja Jeesus vastasi heille puheessaan, joka on merkitty muistiin Matteuksen evankeliumi luvussa 24, Markuksen 13. luvussa ja Luukkaan luvussa 21. Mainitsen näistä Jeesuksen tulemuksen merkeistä ihan lyhyesti muutaman asian ja sitten nauhan toisella puolella tarkkailemme näitä ajanmerkkejä vähän yksityiskohtaisemmin. Puheessaan tulemuksensa aikana valitsevasta historiallisesta tilanteesta Jeesus sanoi, että silloin voidaan havaita seuraavia ilmiöitä. On uskonnollisia ja erityisesti kristikunnan sisäisiä eksytyksiä. On maailmansotia, kansat nousevat kansoja vastaan, kuullaan valtavasti uutisia sodista. Kyllä ennenkin sodittua, mutta nyt kuullaan uutisia heti seuraavana päivänä radiosta, televisiosta ja lehdistä. Ihmiset menehtyvät pelätessä ja odottaessaan, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä meri ja aallot pauhaavat. On nälähätää ja maanjäristyksiä, on kristittyjen vainoja ja monet luopuvat kristinuskosta. Laittomuus pääsee valtaan ja evankeliumi tulee saarnatuksi kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Tämä alkaa nyt olla täyttymässä. Ja sitten Jeesus sanoi, että silloin on oleva suuri ahdistus. Tämä on eräs huomattava merkki. Ja sitten Jeesus sanoi, että tämän suuren ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Niin kuin oli Noan päivinä, niin on oleva ihmisen pojan päivinä. Heidän elämänsä hallitsee vain syöminen, juominen, naiminen ja naittaminen, eikä mikään muu. Ihan nykyaikaista elämäntyyliä. Sinä aikana on kuin Lootin päivinä. He söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Homoseksuaalismi oli tullut julkisesti hyväksytyksi. Sodoman synti oli ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo, mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. Ihmisten sydäntä raskauttavat päihtymys, juoppous ja elatuksen murhe. Mitä me söisimme? Mitä me taas joisimme? Mitä päälle me pukisimme? Ja Jeesus sanoi, että ihmiset eivät tiedä, eivätkä arvaa, eivätkä usko, että hän tulee. Kun ajattelemme Jeesuksen tulemusta, niin mikä meille nyt on kaikkein tärkeintä? Ei kai se, että me jotenkin järkytymme ajatellessamme näitä tulevia tapahtumia. Raamattuun nämä on kirjoitettu sitä varten, että me historiaa seuratessamme tietäisimme, missä ajassa me elämme. Ihmiset suhtautuvat tulevaisuuteen kahdella tavalla. Joko niin, että pelkävät hirmuisesti, eivätkö uskalla tehdä mitään, lamaantuvat, mutta toisaalta näiden vaikeiden näkymien edessä panevat päänsä pensaaseen ja sanovat, syökäämme ja juokaamme, huomenna kuolemme. Mutta Jeesus sanoi näin, ja tämä on sanoma sinulle, hyvän kuulijani. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Muutenkin Jeesus kehottaa opetuslapsia erittäin suureen valppauteen. Hän käyttää usein tällaisia sanoja. Katsokaa eteenne, kavahtakaa vääriä profeettoja, tietäkää. Olkaa valmiit. Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Pitäkää vaari itsestänne. Toisin sanoen, ne, jotka kuuntelevat Jeesusta, ne ovat kaikkein valveutuneimpia ihmisiä maan päällä. Silmät auki katsovat sitä, mitä ajassa tapahtuu. hyvän oppaan Raamatun avulla. Jeesus kertoi vertauksen 10 neitsyöstä, joista 5 oli ymmärtäväistä ja 5 tyhmää. Ne tyhmät olivat tyhmiä juuri sen tähden, etteivät olleet valmiit, kun ylkä tuli. Eikö todella ole niin, että kaiken typeryyden huippu on se, että ihminen valmistaudu kohtaamaan Jeesusta Kristusta, kun hän tulee? Jeesus sanoi myös, olkoon teidän kupeenne vyötetyt ja lamppune palamassa, ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herraansa odottavat, milloin hän palaa ja häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Raamattu ei pelottele ihmisiä, mutta Raamattu johtaa ihmisen tajuamaan tosiasioita. Ja monien karmeidenkin tulevaisuuden tosiasioiden edessä Raamatusta löytyy valtavan rohkaiseva sanoma, älä pelkää. Tämä lause on sanottu kirjojen kirjassa, joku on laskenut, 365 kertaa. Eli vuoden jokaiselle päivälle on rohkaisun sana. Tänäänkin se sanoo, älä pelkää. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Seuraava kysymyksemme on, mitä Jeesuksen tulemuksessa tapahtuu? Lukiessamme Raamattua Jeesuksen tulemuksesta huomaamme sangen pian, että ennustukset näyttävät eräässä suhteessa ristiriitaisilta. Toisaalta sanotaan, että hän tulee kuin varas yöllä, mutta toisaalta sanotaan, että hänen tulemuksensa näkyy kuin salaman leimahdus idästä länteen ja kaikkien silmät saavat nähdä hänet. Niin kuin ilmestyskirja 1. luvussa sanotaan, katso hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet. Niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa totisesti. Miten tämä on nyt sitten ymmärrettävissä? Kun kaikki Raamatun ilmoitukset meidän Herramme tulemuksesta pannaan yhteen, niin huomaamme, että Jeesuksen tulemus tapahtuu kahdessa eri vaiheessa. Ensiksi Jeesus tulee omilleen, eli seurakunnalle taivaan pilvissä, jolloin hän ei tule vielä alas maan päälle asti, vaan noutaa omansa taivaaseen, lyhyeksi hetkeksi, ja tämä on se hetki, jolloin toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Ja ne, jotka jätetään tänne, ne huomaa, että Jeesus tuli kuin varas ja vei nämä uskovaiset pois. Sitten tulee myöhemmin se toinen vaihe, jolloin Jeesus tulee suurella kirkkaudella alas maan päälle ja perustaa tänne 1000-vuotisen valtakunnan. Seuraavassa esitän muutamia näkökohtia tästä tapahtumasarjasta ja sen erittäin mielenkiintoisista yksityiskohdista. Lähitulevaisuudessa siis taivassa kajahtaa käskyhuuto. Ylienkeli puhaltaa pasunaa, Jeesus Kristus lähtee liikkeelle maata kohden ja tapahtuu jako kahteen haudoissa. Jeesus sanoi, että on oleva 2 ylösnousemusta. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Siis on 2 ylösnousemusta. Elämän ylösnousemus ja tuomion ylösnousemus. Myöhemmin Jeesus tarkensi ilmoitustaan Johannekselle Patmoksella. Hän sanoi, että vain Kristuksen todistajat virkoavat eloon elämän ylösnousemuksessa ja hallitsevat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät virkoa eloon ennen kuin ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Ja sitten Johannes sanoo, että autuas on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Toivoisin ystäväni, että minä, samoin kuin sinäkin, pääsisit ensimmäiseen ylösnousemukseen. Sitten tapahtuu kahtiajako pelloilla. Kun Herrassa kuolleet, siis uskovaiset, ovat nousseet haudoistansa, niin samalla tapahtuu silmänräpäyksessä toinen yhtä valtava ihme. Paavali sanoo siitä näin. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmänräpäyksessä viimeisen pasunan soidessa. Sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Se on siis melkein sama tapahtuma. Ensin kuolleet herätetään ja sitten me muutumme. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Sen vuoksi tätä tapahtumaa teologisessa ja uskovaisten kielen käytössä kutsutaan myöskin ylöstempaukseksi. Kaksi miestä on pellolla. Toinen on uskovainen, toinen ei ole. Ehkä tämä ateisti tai ei-uskovainen tai välinpitämätön ihminen sanoo, että kyllähän sitä nyt monikin rukoilee, että Jumala muuttaisi ihmisten sydän, mutta tämmöinen rukoilija säikähtää heti, jos rupeaa puhumaan näistä maallisista asioista. Ja ne saattaa olla hyvin hyvää tarkoittava ihminen, tällainen pelolla työskentelevä, joka ei ajattele muuta kuin sitä peltoa ja mitä täällä maan päällä ja luonnossa ja ekologiassa tapahtuu. Mutta siinä kun ne keskustelevat, niin yhtäkkiä pasuna kajahtaa pilvissä. Kumpikin katsoo taivaalle, uskovainen temmataan ylös pilviin, ja mies, joka ei uskonut, jäi siihen yksikseen miettimään sitten näitä ekologisia kysymyksiä. Se päivä, jolloin ylienkelin ääni kuuluu ja pasuna kajahtaa, on maailmanhistorian merkittävin päivä ihmisen subjektiivisen pelastumisen kannalta. Objektiivisesti Jeesuksen sovitustyö Golgatalla oli tietysti vielä merkittävämpi päivä. Jeesuksen tullessa noutamaan omiaan tapahtuu kaikkien historiallisten aikojen, kaikkien kulttuuripiirien, kaikkien rotujen, ikäkausien, uskonnollisten yhdyskuntien ja kirkkojen ihmisten jakaminen vain kahteen ryhmään. Niihin, jotka korjataan talteen, ja niihin, jotka jätetään joko hautoihin tai maan päälle vaivan aikaan. Ja sen tähden mikään kysymys ei voi olla tärkeämpi kuin tämä, mihin joukkoon minä kuulun, mihin joukkoon sinä kuulut. Näin kerran seuraavaa unta. Olin ollut Turun puolessa erään veli Sivulan kanssa jossakin hengellisessä kokouksessa, ja kokouksen jälkeen mennyt kaikessa rauhassa nukkumaan. Mutta sitten nukkuessani näin päässäni näkyjä, jotka herättivät minut melkoisen karmeaan tilanteeseen. Olin kulkevinani Turun kaupungissa Aurajoen länsirantaa Aurasillalta Tuomiokirkkosillalle päin. Kulin suurten lehmusten alla. Oikealla puolella hiljaa virtaava vesi oli tavallista ruskea likaista vettä. Tulin kaupungin kirjaston kohdalle. Yhtään ihmistä ei näkynyt kaduilla. Kaikki oli hiirehiljaista. Äskettäin oli satanut. Kadut olivat märät. Mutta sateen ropinakin oli laannut. Yhtäkkiä kaikkien talojen ikkunoista valot sammuivat. Pysähdyin. Huomasin, että katuvalot jäivät palaamaan. Ja sanoin itsekseni, sisäinen valo sammui. Jatkoin matkaani Aningaisten katua kohden hiljaa ja kuin hiipien. Kuulin, kuinka lehmusten latvoissa lehdet alkoivat yhtäkkiä kahista. Kahina oli niin voimakasta, ettei se voinut olla tuulen synnyttämää. Ja muistin yhtäkkiä Raamatun sanat. Ja kun kuulet astunan kahinan balsamipuiden latvoista, niin ryntää nopeasti, sillä silloin Herra on käynyt sinun edelläsi. Siinä samassa vaistosin, että Jeesus tulee. Ryntäsin eteenpäin. Vasemmalla puolella oli apteekin talo. Tulin juuri Aningaisten kadun kulmaan, kun ihana riemullinen tunne alkoi täyttää sisimpäni. Jalkani irtosivat hiljaa maasta, aloin nousta ylöspäin. Ymmärsin, että nyt on ylösnousemuksen päivä, että minut temmataan Herraa vastaan yläilmoihin. Liuin siitä apteekin kulman ohitse yläviistoon eteenpäin, mutta juuri kun tulin apteekin kulman ohi Aningaisten kadun puolelle, kulman takaa hyökkäsi poliisi. Hyppäsi korkealle ilmaa ja sai kun säikin minua jalasta kiinni. Olin noin 2,5 metrin korkeudessa. Hän nousi vähän matkaa minun perässäni ylöspäin, mutta sitten huomasin kauhukseni, että me aloimme hiljaa laskeutua alas maata kohden. Tussahdimme lopulta sillan kulmaan jaloillemme, ja hän otti minua rinnuksista kiinni ja katsoi kauhusta pullottavin silmin suoraan sieluni pohjaan asti ja kysyi, mitä tämä on, mihin sinä olet menossa? Minä sanoin, Jeesus tuli ja vei omansa taivaaseen, ja me olemme nyt jääneet tänne maan päälle. Hän sanoi, mennään nopeasti tuomiokirkkoon, se oli siinä sillan toisella puolella. Minä sanoin, mennään vain, mutta ei se enää mitään auta, se on vaan tuomiokirkko, armon aika on päättynyt. Ja siihen minä heräsin. Samalla tajusin koko asian. Jumala puhui minun omalle tunnolleni suoraan ja selvästi. Sinun tunnollasi on syntiä. Ellet sinä puhdistaudu synnistäsi, laki tarttuu elämääsi ja vetää sinut maan tasalle, et voi elää taivallisissa, eikä sinulla ole turvaa tuomiopäivänä. Kun aamu valkeni, menin Sivulan luo ja tunnusti hänelle sen synni, joka painoi tuntoani. Hän julisti minulle synnin päästön Jeesuksen nimessä ja veressä, ja sain rauhan jälleen sielulleni. Jälkeenkin päin on täytynyt tunnustaa syntejä, on pitänyt pyytää anteeksi ja puhdistua. Ja kiitä Jumalaa siitä, että näin epäonnistuneena ja monta kertaa langenneenakin saan odotella hänen ilmestymistään toivorikkaalla ja iloisella mielellä, koska hänen armonsa minua kohtaan on ollut niin suuri. Tunnusta sinäkin lukijani ajoissa pahat tekosi ja syntisi, että saisit sielullisi rauhan ja voisit odotella Jeesuksen tulemusta vapaalla mielellä, ja ettet jäisi vaivan aikaan ja siihen toiseen ylösnousemukseen, tuomion ylösnousemukseen, joka tapahtuu vasta 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen. Kun Jeesus tulee hakemaan omansa täältä maan päältä taivaaseen, niin silloin tapahtuu merkillisiä asioita. Raamattu sanoo, että Jeesuksen omat saavat kirkastetun ylösnousemusruumiin, samanlaisen, jonka Jeesus sai, kun hän nousi haudasta. Sillä Johannes sanoo, me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja Paavali selostaa kirjassaan korintolaisille tätä asiaa hyvin pitkälti näin. Meidän maanpäällinen ruumiimme, joka kerran kuolee ja maatuu, on erilainen kuin se, jonka saamme ylösnousemuksen tapahtuessa. Uusi ruumiimme ei koskaan kuole. Nykyinen ruumiimme on meille taakaksi, sillä se sairastuu ja kuolee. Mutta kun ylösnousemus tapahtuu, saamme ikuiseen elämään soveltuvan uuden ruumiin. Tuona suurena päivänä on ihmeellistä nähdä edesmenneet uskovaiset, oma isä ja äiti ja rukoileva mummu ja monia ystäviä ja tuttavia, jotka ovat jo siirtyneet ajarajan toiselle puolelle. Mutta suurinta kaikista on se, että saamme nähdä kasvoista kasvoihin sen sama Jeesuksen, joka syntyi Betlehemissä, kärsi ja kuoli Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin meidän syntiemme tähden, kuoli ja haudattiin ja nousi ylös kolmantena päivänä. Sen tähden ruumillinen kuolema ei ole kristitylle mikään kauhunpaikka, ei kaiken loppu, eikä siirtymistä johonkin suureen tuntemattomaan. Kuolema tai Kristuksen tuleminen ensi yönä on kristitylle portti kirkkauteen, portti täydellisyyteen. Se on kotiportti, kultakaupunki. Paavali sanoo, me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Ajatella, kaunis sana, kotiin. Kenties sinulla on ollut hyvä lapsuus koti, sitten olet perustanut oman kodin, joka on ehkä vaatimatonkin ollut, mutta kuitenkin sinulla hyvin niin kuin kullan kallis. Sinulla on ollut lämminhenkinen seurakunta koti, jossa olet tavannut saman tien matkaa ja iloinut ja itkenyt heidän kanssaan. Ja kuitenkin olet tuntenut olevasi täällä vieras ja muukalainen. Ja sinut tunnetaan niin perin huonosti. Ajattele, että edessäpäin sinua odottaa todellinen ja lopullinen koti, johon varmasti kotiudut, jossa tunnet olevasi kotona, saat olla oma itsesi ja sinut tunnetaan täydellisesti, ilman mitään naamareita. Eikä kukaan pelkää toistansa, eikä ihmettele toistansa. Taivas koti odottaa sinua, odottaa jokaista kaidantien matkaajaa. Mitä siellä taivaskodissa sitten tapahtuu? Raamattu puhuu juhlista, kuninkaanpojan häistä, karitsan häistä ja suurista pidoista. Näistä me saamme sen käsityksen, että se on varmaan kaikkein kauneinta, juhlallisinta, ylevintä, tyylikkäintä, hienointa, ja sopusointuisinta, mitä koskaan missään on ollut, mitä ihmisen mieleen ei ole vielä tullut ja mitä ei kukaan runoilijasta ole koskaan osannut sanoa sanoiksi. Lapset ovat päässeet isän luo ja saavat katsella vapahtajansa kasvoista kasvoihin. Ja kaiken huippuksi heidät vielä palkitaan. Raamatussa on hyvin monia lupauksia siitä. Luen muutamia. Autuat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille. Hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. Pietari sanoi, niin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Ilmestyskirjassa sanotaan, hän joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä, ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinkolle sattuva heihin, eikä mikään helle, sillä karitse, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä. Ja johdattava heidät elämän vetten lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Ja Danielin kirjassa sanotaan, ja taidolliset loistavat niin kuin taivaan vahvuus loistaa. Ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Ja Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa, ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden. Totisesti minä sanon teille, hän ei jää palkkaansa vaille. Ja vähän myöhemmin hän sanoi, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi iloon. Luukkaan evankeliumin 6. luvussa, rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin, niin teidän palkkanne on oleva suuri ja te tulette korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Ja vielä Matteuksen evankeliumin 5. luvusta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikki näistä pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa. Siellä olisi monia muitakin tällaisia lupauksia. On selvää, että ei meitä kaikkia varmaan palkita millään erikoispalkinnoilla. Ilon aiheeksemme jää se, että pääsemme ensimmäiseen ylösnousemukseen ja saamme iankaikkisen elämän. Tietysti sekin on valtava ja se on varsinainen valtava asia. Mutta jos täällä olemme huolimattomasti eläneet, niin työ puusta ja heinistä olista tehdyt rakennelmat ovat palaneet poroksi ja itse olemme sitten pelastuneet kuin palavasta talosta. Siksi Raamattu kehottaa meitä rakentamaan elämämme kullasta, hopeasta ja jalokivistä, kokoamaan aarteita taivaaseen, tekemään ystäviä väärällä mammonalla, hankkimaan kulumattomat kukkarot, antamaan almuja salassa, rukoilemaan ja paastoimaan tekemään hyvää, niin kuin Jeesus sanoi, sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Mitä sitten tämän ensimmäisen ylösnousemuksen jälkeen tapahtuu? Raamattu sanoi, että kun Jeesus on ottanut oman seurakuntansa ylös taivaaseen, niin maan päällä alkaa kammottava aika. Sitä sanotaan laittomuuden ajaksi, vihan ajaksi ja vaivan ajaksi. Ja oikeastaan siinä edellä on tällainen ahdistuksen aika, joka on tavallaan jo alkamassa. Me tunnemme sen lähestymisen jo nyt luissamme ja ytimissämme. Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Mainitsen muutamia tuollaisia ajan ilmiöitä, joita ihan palauttaakseni mieleesi, missä tilanteessa me nyt elämme. Englannin pääministeri Winston Churchill sanoi sen jälkeen, kun ensimmäinen atomipommi hävitti Hiroshiman kaupungin, kiviaika saattaa palata tieteen välkkyvillä siivillä. Varokaa, sanon, että aika on lyhyt. Eräs radiotoimittaja teki ohjelman Hiroshimasta ja sanoi, seison paikalla, missä maailmanloppu alkoi. Rooman klubi julkaisi vuonna 1973 vihkosen eloonjäämisprojektin strategia, jossa kaavailtiin uutta maailmanjärjestystä, jossa koko maailman tuotanto, väestön kasvu ja kulutus saataisiin hallintaan yhdestä keskuksesta johdetun tietokonejärjestelmän avulla. Järjestelmää kutsutaan 666-järjestelmäksi. Ilmestyskirjassa sanotaan, että joka ei ota pedon merkkiä, jossa on luku 666, hän ei voi ostaa eikä myydä. Meidän maailmamme pankkiteknologia on pitkälle kehittänyt tätä järjestelmää jo kaikki ne viivakoodeine ja muineen. Lundin yliopiston biokemian professori, josta Ehrensvärd on kirjoittanut kirjan Ennen ja jälkeen, Otava julkaisemana. Siinä hän ennustaa hirvittävästä kärsimyksen ja hajannuksen aikakaudesta noin vuodesta 2050 pari vuosisataa eteenpäin. Tämä kärsimys tulee pelkästään raaka-aineiden, energia- ja ruoan puutteen tähden. Jo vuonna 1970 olisi pitänyt yhteisesti sopia seuraavasta ohjelmasta. On vähennettävä fossiilisen hiilen ja metallien käyttöä 75%, luonnon tuhoamisvauhtia 50%, teollisuusinvestointeja 40%, ruoan tuotantoa 20% ja syntyvyyttä 30%. Mutta niin kuin hyvin ymmärrämme, mitään tästä ohjelmasta ei ole toteutettu. Mikä on tilanne nyt? Väestö. Maapallolla elää nyt 5,2 miljardia ihmistä. Viime vuonna, vuonna 1989, väkiluku kasvoi 87,5 miljoonalla. Tällä kasvuvauhdilla vuonna 2025 maapallolla on 10 miljardia ihmistä, jotka kaikki pitäisi voida ruokkia. Herää kysymys, mistä niille saadaan ruokaa? Paavo Väyrynen kirjoitti viime vuonna kirjan Yhteinen tehtävämme. Siinä hän viittaa YK:n ympäristö- ja kehityksen maailmankomission 87 julkaisemaan raporttiin Our Common Future. Keinukastelut maat soistuvat. 10 miljoonaa hehtaaria maata joutuu tämän tähden joka vuosi joutumaaksi. Pysyväksi aavikoksi muuttuu vuosittain noin 6 miljoonaa hehtaaria, minkä lisäksi aavikoituminen muuttaa vuodessa 21 miljoonaa hehtaaria kannattamattomaksi viljellä. Raportin mukaan 1/3 kaikesta maasta uhkaa aavikoituminen. Ja hyvä ystäväni, jos luet ilmestyskirjan 18. luvusta jakeen 7, niin siinä sanotaan, että 1/3 maata tuhoutuu niissä vitsauksissa, jotka alkavat ylösoton jälkeen. Nälkä kouristelee jo nyt 1/5 maailman väestöstä. Mistä meidän lapsemme, jotka nyt ovat pieniä, ottavat leipää silloin, kun ovat aikuisia, 30 vuoden ikäisiä? Viime vuonna tuhottiin 11,3 miljoonaa hehtaaria trooppisia sademetsiä. 1/3 kaikista sademetsistä on jo tuhottu. Huomaa jälleen 1/3, ja sekin sanotaan ilmestyskirjassa. Haitin, Nepalin ja osin Lapin vuorten rinteet on tuhottu. Teollisuusmaissa happosateet ovat tuhonneet 31 miljoonaa hehtaaria metsää, eli koko Suomen kokoisen alueen. Thaimaan sademetsistä on tuhottu 1 000 neliökilometriä vuodessa ja tilalle istutettu kumipuita maailman valtavasti kasvaneen kondomi- ja kumikäsinetarpeen tähden. Kumikäsineitä tarvitaan lähinnä AIDS-vaaran torjumiseen. Tiedemet sanovat, että 1/5 kaikista kasvi- ja eläinlajeista kuolee sukupuuttoon lähimmän 20 vuoden aikana. Onko ihminen seuraava sukupuuttoon kuolema? Tämä on vain kysymys. Raamattu ei niin sano. Myrkyt tuhoavat ympäristöä. Nyt joka päivässä käytössä on 70 000 erilaista kemikaalia ja 1 000 uutta keksitään joka vuosi. Maaliskuulla 1990 televisiossa eräs tohtoriksi väitellyt esitteli ihastuneena myrkkyä, joka tekee koivut vaarallisiksi hirville. Peltojen liikalannoitus vie myrkyt jokiin, kaivoihin ja järviin. Kalat kuolevat. Likainen vesi tappaa jo nyt 25 miljoonaa ihmistä joka vuosi. Fossiilisten polttoaineiden palaaminen nostaa vuosittain ilmakehän 19 miljardia tonnia hiilidioksidia, joka kaiken muun ilman pilaantumisesta aiheutuvan vahingon lisäksi on aiheuttamassa maailmanlaajuisen lämpenemisprosessin. Joulukuulla 89 Yleisradiossa joku tiedemies arveli, että 50-60 vuoden kuluttua Etelä-Suomen lämpötila on se, mikä nyt on Ranskassa. Kanadalainen lehti Southam kirjoittaa vuonna 2050, kun jäävuoret ovat sulaneet ja valtamerien pinta nousee, vesi peittää maa-alueet, joilla nyt asuu 1/3 maapallon väestöstä. Ilman saastumisesta on myös monta haittaa. Ruotsalainen Björn Gilbert on laskenut, että Ruotsissa kuolee joka vuosi 3000 ihmistä ennenaikaiseen keuhkosyöpään, sydän- ja verisuonitauteihin asutuskeskusten autojen pakokaasujen tähden. Ilmakehän otsonikerros ohenee, ultraviolettisäteily kasvaa, riski sairastua syöpään kasvaa. Ihmisten hermojärjestelmät heikkenevät. Etelämantereen yläpuolella oleva otsoniaukko on hälyttävän suuri ja nyt ollaan havaitsemassa merkkejä siitä, että Pohjois-Navan yläpuolella on kehittymässä samanlainen aukko. Kun ydinreaktori räjähti Tšernobylissä, venäläiset lukivat vanhasta raamatustaan. Kun kolmas enkeli puhalsi pasunaan, niin putosi taivaasta suuri tähti. Palava kuin tuli soihtu ja se putosi virtoihin, 1/3 niistä ja vesi lähteisiin. Ja tähden nimi oli Tšernobyl. Ja 1/3 vesistä muuttui Tšernobyliksi ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. Amerikkalainen arvostettu viikkolehti Time kirjoitti joulukuulla 1989, planeettamme on vaarassa. Jos kehitysmaat, joissa asuu 8 jokaisesta 10 maan asukkaasta, omaksuvat pohjoisten maiden elämäntavat, eli kuluttavat tavaroita ja polttoainetta yhtä paljon kuin me, ja jos he hakkaavat metsänsä paljaiksi, silloin meidän yhteinen tuhomme on varmistettu. Ja Jeesus sanoi, ja on olevan merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivoa, kun meri ja aallot pauhaavat, ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Taivassana on kreikan kielellä uranus. Tämä lause voitaisiin kääntää näin, että ihmiset menehtyvät peljätessä ja odottaessa, mikä maapiiriä kohtaa, sillä uraanissa olevat voimat järkkyvät. Ja meidän aikanamme tämä merkki on käynyt toteen. Jeesus sanoi myös silloin oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Eikö ole merkittävää, että nykyisin kaikki ihmiset puhuvat ahdistuksesta? Charles Berlitz on kirjoittanut kirjan Maailmanloppu 1999. Otava on sen kustantanut. Kirjassa sanotaan, tavalliset ajattelevat ihmiset odottavat tuomiopäivää ydinsodan seurauksena. Aiheuttavatpa nämä vaarat maailmanlopun tai eivät, Ne ovat ainakin voimistaneet koko ihmiskunnan yleistä neuroosia. Tämä neuroosi voi selittää sen, että periaatteessa moralistinen yhteiskuntamme on muuttunut nautinnonhaluiseksi ja hedonistiseksi. Ja minä lisäisin tähän, meidän yhteiskuntamme on muuttumassa erittäin väkivaltaiseksi. Siis kun kristit otetaan pois maan päältä, tänne jää vaan ne, jotka eivät uskoneet Jeesukseen. Maailmaan ilmestyy pahuuden kolminaisuus, väärä profeetta, peto ja lohikäärme. Lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saataneksi kutsutaan, koko maanpiirin vilitsi ja heitetään maan päälle. Alkaa ilmestyskirjassa kuvattu tuomioiden aika. Ihminen hävittää itsensä melkein sukupuuttoon nykyaikaisiin aseihin. Raamatussa sanotaan, jäljille jääneet ihmiset, ne joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teosta, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivahia, kultaisia, hopeisia, vaskisia, puisia, epäjumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. He eivät tehneet parannusta murhistaan, eikä velhouksistaan, eikä haureudestaan, eikä varkauksistaan. Oletko sinä kuulijani tehnyt parannuksen? Raamattu jatkaa, ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Mutta kiitos Herralle, ne päivät lyhennetään. Jeesus tulee maan päälle. Ja vanhan testamentin profeetat näkivät, kuinka tämä toinen vaihe tapahtuu Jeesuksen tulemuksessa. Siis sen jälkeen, kun Jeesus oli ensin vienyt omansa taivaaseen. Eenok Aadamista 7 on sanonut, katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teostaan, joita he jumalattomuudessa ovat tehneet, ja kaikista julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Ja Paavali sanoo, Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä, ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Kun Jeesus näin tulee kirkkaudessaan, mukanaan se uskovaisten kirkastettujen pyhien joukko, joka ensimmäisessä ylösnousemuksessa temmattiin häntä vastaan yläilmoihin, niin hänen jalkansa astuvat maan päälle Palestiinassa, samalle paikalle, mistä hän nousi ylös taivaaseen. Profeetta sanoo, hänen jalkansa seisovat sinä päivänä öljymäällä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti, ja öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista. Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä on yksi. Silloin alkaa 1000-vuotinen valtakunta. Kirkastettujen ylösnousemusruumiin omaavien uskovaisten kanssa Jeesus alkaa hallita maailmaa. Perkele otetaan kiinni ja sidotaan 1000 vuodeksi ja heitetään syvyyteen ja suljetaan ja lukitaan sinetillä sinne, ettei hän enää villitsisi maailman kansoja. Alkaa 1000-vuotinen rauhan valtakunta. Jeesus antaa omilleen vallanhallita pakanoita ja hän itse kaitsee heitä rautaisella valtikalla. Maa puhdistetaan saatanan jäljiltä, tulee ekologinen uudistuminen ja maata aletaan rakentaa niiden periaatteiden mukaan, mitkä on mainittu vuorisaarnassa. Ja mikä on tulos? Jumalan sana sanoo, minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani. Ei siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän. Ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrään, sillä nuorin kuolee 100-vuotiaana ja vasta 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät sen hedelmät. He eivät rakenna muiden asua, eivätkä istuta muiden syödä. Sillä niin kuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kätteensä työn. Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua kuin raavas, ja käärmee ruokana omaan tomu. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra. Raamattu ilmoitus ei kuitenkaan pääty tähän 1000-vuotiseen valtakuntaan, vaan sanotaan, että sen jälkeen saatana päästetään hetkeksi irti, ja se vielä kerran koettelee maailman kansoja merkillistä, että ihmiset eivät opi historiasta yhtään mitään. Tai niin kuin eräs sanoi, että mitä me opimme historiasta? Me opimme historiasta sen, että me opi historiasta mitään. Ihmiskunta jälleen lähtee seuraamaan sielun vihollista. Mutta sitten lopulta Jumala ottaa perkeleen kiinni. Se heitetään tuli ja tulikiven järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat. Ja heitä vaivataan yöt ja päivät aina ja iankaikkisesti. Ja sitten Johannes näki tämän jälkeen ilmestyksessä suuren valkoisen valtaistuimen, hänet, joka sillä istui. Maa ja taivas pakenivat hänen edestä ja katosivat, eikä niitä enää ollut. Sitten hän näki kuolleet, suuret ja pienet, ne, jotka eivät ole päässeet ensimmäiseen ylösnousemukseen 1000-vuotisen valtakunnan alussa. Meri luovutti kuolleensa, myös kuolema ja tuonela antoivat omat vainajansa. Nämä kaikki seisovat nyt valtaistumme edessä, siis kukaan ei pääse pakoon. Kirjat avattiin, kuolleet tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ei enää siis sen mukaan uskoko Jeesukseen tai ei, koska se ratkaisu oli tapahtunut ylösotossa, vaan nyt kuolleet tuomittiin heidän tekojensa mukaan. Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen, tämä tulinen järvi on toinen kuolema. Joku on sanonut, että jokainen, joka on syntynyt vain kerran, kuolee kahdesti. Mutta jokainen, joka on syntynyt kahdesti, kuolee vain kerran. Se tarkoittaa sitä, että jos olet uudesti syntynyt, sä olet syntynyt kahdesti ja kuolet vain kerran. Sinua ei tuomita toisessa kuolemassa. Jotkut ihmiset haluavat ajatella, että ei helvettiä ole olemassa. Näille on sanottava vain. Raamattu ei missään puhu siitä, että syntiset ihmiset hävitettäisiin olemattomiin. Sillä Raamatun viimeisiksi ilmoituksiksi jäävät tuskallisen järkyttävät toteamukset. Taivaan ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Ja pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijän ja velhojen ja epäjumalan palvelijan ja kaikkien valehtelijan osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Tämä on toinen kuolema. Ystäväni, anna pelastaa itsesi, nyt kun on vielä aika. Raamatun sanoma ei kuitenkaan pääty pimeyteen. Se tosi alkoi melko synkästi, pimeys oli syvyyden päällä. Mutta Raamattu päättyy tällaiseen ilmoitukseen, eikä yötä ole enää oleva. Ihmiskunnan yö päättyy kerran, koittaa ikuinen päivä, autuas kirkkauden loppumattomuus, Jumalan ja karitsan kasvojen valkeudessa. Tämän nykyisen ajan murheet päättyvät, kuoleman varjot häipyvät, kun Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, jossa vanhurskaus asuu. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyynelet heidän silmistänsä. Vajavainen on lakanut, täydellisyys alkanut, kuolevainen on pukeutunut kuolemattomuuteen, katoavainen katoamattomuuteen. Silloin me näemme kasvoista kasvoihin, me tunnemme täydellisesti niin kuin meidät itsemmekin täydellisesti tunnetaan. Se on terveyden ja elinvoimaa ja kauneuden täydellisyyttä. Ja Jeesus sanoo, sen joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Ja sitä joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Sille joka voittaa, minä annan salattua mannaa. Ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Ja joka voittaa loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin. Sille minä annan vallan hallita pakanoita ja minä annan hänelle kointähden. Joka voittaa, se näin poetaan valkeihin vaatteihisiin. Enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkelinsä edessä. Joka voittaa, sen minä teen pylväksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan hänen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni. Ja joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Joka voittaa on tämän uuden taivaan ja uuden maan perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani. Ystäväni, esitän sinulle hartaa ja koko sydämestä nousevan pyynnön ja vetoomuksen. Anna pelastaa itsesi tästä nurjasta sukupolosta, joka Jumalasta ja Jeesuksesta välittämättä kulkee kohti maailman tuhoa ja kaikkia kärsimyksiä. Jumala ei haluaisi ketään rangaista. Hän haluaa pelastaa kaikki ihmiset kaikista maista. Ja hän haluaa pelastaa sinut. Hän etsii niitä ihmisiä, jotka rakastavat häntä ja joille hänen rakkautensa kelpaa. Jos olet tähän asti vihannut Jumalaa, ollut häntä kohtaan nyrpeä tai kiittämätön, niin nöyry hiljaa sydämessäsi, vapahtaisi eteen, joka kolkuttaa nyt sydämesi ovella. Ota hänet vastaan omakohtaisena pelastajanasi, tunnusta hänet herraksesi ja hyväksi paimeneksi. Ja Raamattu sanoo kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ei sinulla itselläsi ole voimaa tehdä itsestäsi Jumalan lasta, mutta kun otat Jeesuksen vastaan, niin hän antaa sinulle voiman. Ja kun sinusta sitten on tullut Jumalan lapsi, niin saat turvallisen mielen, sinulla on turva jopa tuomiopäivänä, sillä taivaan isä pitää hyvän huolen lapsistaan. Jumala siunatkoon sinua.